halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban 19:25 mitirband hirarka FM-ida Geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal. Bisha juun waa 19 sanadka 2014 idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya sahra cabdi, sahra axmed, sahra ciidle iyo anigoo ah xuseen barre. Aadantan iyo
waxay nimankani naga caawinayaan sidii ciidankayaga badda ilaaliya wax loola qaban lahaa, sidii burcadabeed wadanka looga ilaalin lahaa, sidii badaheena loo nabadgelin lahaa, sidii training iyo horumar iyo capacity building loogu sameyn lahaa, sidii xagga shuruucda nooga caawin lahaa.
Kaasi waxa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Maxamed Biixi Yuunis oo ka warbixinaya heshiis ay magaalada Hargeysa ku kala saxeixdeen Soomaaliland iyo xafiiska midowga Yurub u qaabilsan xoojinta ammaanka badaha. Warbixin ayaanu idinka haynaa.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan dowladda Mareykanka oo ay u suuro gashay qabashada nin lagu toosan yahay argagixiso.
Shirarkii baarlamaanka wadamada carabta oo magaalada Qaahira lagu soo gabagabeeyey iyo weliba wararkii ciyaaraha ugu dambeeyay koobka adduunka ee ka soconaya dalka Brazil iyo qodobo kale. Marka horese warkii caalamka, saraakiil sarsare oo militariga Mareykanka ka tirsan ayaa sheegay in mas-uuliyiinta dalka Ciraaq ee Mareykanka weydiisteen inay weeraro cirka ay ka caawiyaan si ay isaga caabiyaan maleeshiyada suniyiinta ee la wareegay magaalooyin dhowr oo waqooyiga ka xiga magaalada caasimada ah ee Baqdaad. Gudoomiyaha guddiga militariga iyo ciidamada cirka General Martin Dempsey ayaa u sheegay guddi hooseedka aqalka sanadka dalkan Mareykanka arbacadii shalay in dowladda Ciraaq ay ku fashilantay dadkoodii, sidaasi daraaddeedna uu aad uga niyad jabsan yahay. Xogayaha difaaca ee Mareykanka Jack Hagel ayaa isaguna sheegay inaanay dowladda Ciraaq ilaa iyo haatan ee shiicadu hoggaaminaysa ka run sheegin ballanqaadkoodii ahaa inay dhisayaan dowlad loo dhan yahay oo ay ku jiraan mas-uuliyiinta ka socda suniyiinta iyo kurdiga reer Ciraaq. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa isaguna telefoonka kula hadlay ra-iisul wasaaraha Ciraaq Nuur al-Maliki, waxaana xaqiijiyay in lagama maarmaan tahay dowlad midaysan oo ay Ciraaq yeelato.
Madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabaas ayaa ku dhawaaqay in maamulkiisu uu kaalin ka qaadan doono siideynta dhalinyarada reer Israa'iil ah oo sida la sheegay ay afduubteen maleeshiyaadka Xamaas. Isagoo la hadlayay culimmooyin muslimiin ah oo kulan ku lahaa boqortooyada Sacuudiga, ayuu madaxweyne Cabaas waxa uu sheegay in dhalinyaradan saddexdahi ay bini aadan yihiin, isla markaana maamulka Falastiin ay waajib u ka tahay in ay badbaadiyaan dadkaasi bini aadanka ah. Laakiin madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabaas ayaa sheegay in ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu uu marmarsiiyo ka dhiganayo arrintan si uu ugu tunto xuquuqda dadka reer Falastiin.
Madaxweynaha dalka Ukraine Petro Poroshenko ayaa sheegay in uu ku tala jiro dhaqangelinta xabad joojin hal dhinac ka socota. Madaxweynaha Ukraine waxa uu sheegay in ujeedada tallaabadan ay tahay sidii loo xasilin lahaa xaaladda bariga waddankaasi Ukraine oo ay qulqulatooyin ka jireen bilihii ugu dambeeyey. Wakaaladda wararka ee Ruushka ayaa soo xigatay madaxweynaha Ukraine in xabad joojintana ay fursad u siin doonto kooxaha gooniga goostada ah inay hubka dhigaan. Waxa kale oo madaxweyne Poroshenko uu sheegay in tallaabadani ay qiimo badan ugu fadhido dadka doonaya in Ukraine ay ka baxdo qallaasaha iyo dhibaatada. Hadalkan madaxweyne Poroshenko ayaa ku soo beegmaya maalin uun kadib markii arrintaasi ay la soo qaadeen madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo ay khadka telefoonka ku wada hadleen.
Saynisyahan cilmi baare ah oo asal ahaan u dhashay dalka India ayaa ku guuleystay abaalmarinta caalamiga ah ee raashinka adduunka. Saynisyahankan ayaa abaalmarintan lagu siiyey kaalinta uu ka geystay kobcinta iyo horumarinta habka loo beero qamadiga. Sanjaya Rajaram oo iminka haysta dhalashada dalka Mexico ayaa maalintii shalay ku guuleystay abaalmarintaasi, waxaana lagaga dhawaaqay xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka.
subax wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A.
Soomaaliland iyo xafiiska midowga Yurub ee kobcinta iyo xoojinta ammaanka badaha ee loo yaqaan EUCAP NASAR ayaa oo fadhigiisuna yahay dalka Jabuuti ayaa wadagalay heshiis ay isaga kaashanayaan dhinacyada maamulka iyo ammaanka badda, taasi oo ay Soomaaliland ku heli doonto tababaro dhinaca ciidamada badda ah. Wariyaha V O A ee magaalada Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa munaasabadaasi heshiiskani lagu saxeixay ku sugnaa warbixintan nooga soo diray.
munaasabad si rasmi ah qaninka loogu duugay heshiiska labada dhinac oo xalay lagu qabtay magaalada Hargeysa ayaa u kala saxeexay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Maxamed Biixi Yoonis iyo Etienne Dibonsiens oo ah madaxa xafiiska midowga Yurub ee EU Cabinetster iyadoo ay sidoo kale goobjoog ka ahaayeen wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland iyo madaxa xafiiska burcadbadeedda Soomaaliland waxaana kadib markii uu dhamaaday saxeexa heshiiska hadalay warbaahinta CNN ay kaga warrameen xurga heshiiskooda Etienne Dibonsiens oo ah madaxa xafiiska EU Cabinetster oo ah erga midowga Yurub buso abaabulay oo ka shaqeysa kubcinta iyo xujinta amaanka badaha gaar ahaan dalalka geeska Afrika iyo liba galbeedka badweynta Hindiya ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay heshiiskan
and I'm very proud and honored to be here to sign the agreement with the government of Somaliland
adban ugu faraxsanahay oo aan u qiimeynaya inaan halkan joogo oo aan heshiiskan la saxiixdo dawladda Somaliland heshiiskan waa mid furan oo dhexmaraya Somaliland iyo EU Cabinetster sida uu wasiirku sheegayna waxaanu Soomaaliland ka caawin doonaa kobcinta iyo dardargelinta amaanka biyahooda waxa kale oo aanu ka caawin doonaa tababarada iyo horumarinta ciidamada ilaalada xeebaha iyo sidii ay sharci ahaan ula dagaalami lahaayeen burcadbadeed
gesta kale wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliland Maxamed Biixi Yoonis ayaa dhinaciisa soo dhaweeyay heshiiskan isagoo tilmaamay inay ku tala jiraan iyagoo kaashanaya xafiiskan inay sanada 2016 ay biyaha Soomaaliland aanay burcadbadeed u soo dhawaanin waxana wasiirku uu ka warramay dhinacyada oo xafiiskan ka taageeri doona Soomaaliland
wala socotaana waxa yimaadaa maaratay kalluunka la burcadeysto niman burcada marka waxay nimankani naga caawinayaan sidii ciidankayaga badda ilaaliya ay hoos yimaadeen wasiirka ee wax loo qaban lahaa sidii burcadeed oo dadka looga ilaalin lahaa sidii badaheena loo nabadgelin lahaa sidii training iyo horumar iyo capacity building loo yeeso samayn lahaa sidii legal framework haga shuruucda ay nooga caawin lahaayeen
Soomaaliland oo alaabaanay xeebaha ka dhicin falal burcadbadeednimo ayaa hadana leh ciidamo u gaar ah ilaalinta xeebaha wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Cali Maxamed Warran Cadde ayaa isna dhinaciisa heshiiska soo dhaweeyay isagoo tilmaamay sida ay u xoojin karto awoodda ciidamada badda ee Soomaaliland
waxaan aad iyo aad runtii ugu faraxsanahay awoodda labaad ee aanu ka filayno EU Cab inay ku kordhiso awoodda ciidan ee badda Soomaaliland ee wana soo dhaweynayna waxaan leenahay welcome annaguna waxaan ballan qaadeynaa wixii lagu kordhiyo ciidanka badda in sida ay tahay aan uga faa'iideyno si loogu ilaaliyo badaha Soomaaliland ay leedahay xuduudeeda iyo meelaha muhiimka ah ee ku yaala badda cas Soomaaliland khuseeya
sidoo kale heshiiskan ayaa Soomaaliland u saamaxaya in loo tababaro xirfadlayaal u maamula badaha taasi oo aan hore u jirin waa sida uu tilmaamay madaxa xafiiska xidhiidhinta iyo koortaga burcadbadeedda Soomaaliland Maxamed Cismaan
ilaa 1999kii Soomaaliland awood uma helin ma yeelan in waxa afka ingiriiska lagu yiraahdo maritime administrators ama maamulka badda in cid loo tababaro waxay naga caawinayaan in jaamacadda Berbera badda lagu tababaro dad badda maamula
heshiiskan ayaa noqonaya kii ugu horeeya noociisa ee dhexmara Soomaaliland iyo midowga Yurub gaar ahaan xafiiskan EU Cabinetster oo hawlgal ka shaqeeya wadamo ka mid ah geeska Afrika oo ay ka mid yihiin Djibouti, Soomaaliya, Soomaaliland, Kenya, Tanzania iyo waliba jasiiradda Seychelles waxaana xafiiskan uu si dhow ula shaqeyn doonaa hay'ado kale oo hore uga shaqeyn jiray arrimaha amniga badaha Cabdixakiin Maxamed Shirwac VOA Hargeysa
waxaan aksan dhageystay halkaad naga socotaan waa VOA Washington haatana Banqasi qabashada nin looga shakisan yahay argagixiso u dhashay dalka Liibiya oo lagu magacaabo Ahmed Abu Khatala ayaa laga yaabaa in ay sahasho helitaanka xog muhiim ah oo ku saabsan weerarkii 12kii bishii September 2012kii lagu qaaday masquulsuliyadda Mareykanka ee magaalada Banqasi ee dalka Liibiya halkaas oo lagu dilay 4 qof oo u dhashay Mareykanka oo uu ku jiro danjirihii Mareykanka Christopher Steins waxaana talaabadan loo arkaa guul siyaasadeed oo uu soo hoyatay madaxweyne Obama wariyaha VOA Victor Bitti ayaa warbixintan inoo diyaariyay waxana soo jeedinaysa Sahar Cabdi Axmed
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa talaadadii toddobaadkan sheegay in qabashada Axmed Abu Khatala meel ku dhow magaalada labaad ee dalka Liibiya ugu weyn xaddii ay tahay calaamad farriin u diraysa caalamka oo dhan. Waxay noo tahay muhiim inaan farriin u dirno caalamka, farriintaasi oo ah in marka la weeraro Mareykanka xilli kastaba ha ahaatee inaan helayno kuwa ka dambeeya aana horkeenayna cadaaladda. Waana taa farriinta aan diray maalinkii ka dambeysay markii ay dhacdadan dhacday, iyadoo aan la eegin muddada ay qaadanayso. Haddana waanu helaynaa. Waxaan doonayaa inaan si waadaxa ugu xaqiijiyo qof kasta oo dunida jooga inuu maqlo si saaniya farriintan. Madaxweyne Obama ayaa waxa uu sheegay in Khatala uu wajihi doono miisaanka hannaanka cadaaladda ee dalka Mareykanka. Colin Clark oo ah falanqeeye xag jirnimada xaggeeda ka hadla kana tirsan shirkadda Rand Corporation ayaa waxa uu sheegay in xariga labada sano kadib weerarkii dhacay uu yahay calaamad muhiima. Xajmiga weerarkii Bangazi, dhammaan siyaasadaha ayaa gudaha waddanka Mareykanka waxaa loo weeciyay halkaasi. Laakiinse haddii shaqsigan sida lagu eedeenayo uu yahay qofkii ugu muhiimsanaa ee weerarka, markaasi waa sax howlgalkii ay sameeyeen khuburadu. Khibradda qaar ka mid a argagixisadu waxa uu awooday inuu mar kale weerar geysan karo. Sidaasi daraaddeed waxa aan filayaa in labada howlgal iyo calaamaduba labaduba ay bixinayaan wax muhiima. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa waxa ay tabisay in safiirka Mareykanka ee qaramada midoobay Samantha Power ay u gudbisay golaha amniga ee qaramada midoobay in Khatala uu qorsheynayay inuu mar kale weerar Mareykanka ka geysto, taasi oo ay qeexayso qabashadiisa. Aqalka cad ee Mareykanka ayaa waxa uu sheegay Khatala in loo aqoonsaday inuu yahay hoggaamiye sare oo ka tirsan kooxda Islaamiyiinta ee Ansaarul al-Sharaaca ee Liibiya, laakiinse aanan loo diri doonin xabsiga Mareykanka ee Guantanamo Bay ee Cuba, taasi beddelkeedana uu wajihi doono maxkamad rayida oo lagu saaray gudaha waddanka Mareykanka, halkaasoo horey loogu maxkamadeeyay dadkii horey looga shakiyay inay argagixisada xiriir la leeyihiin. Clark ayaa waxa uu sheegay inuu rajeynayo in wareysiyo horudhac ah oo lala yeesho qofka laga shakiga qabo in dib u eegis lagu sameyn doono, isla markaana ay baari doonaan khubaro khibrad leh. Macluumaadka ay ka aruurinayaan shaqsiga laga shakiga qabo waxa ay noqonaysaa kuwo lagu go'aan qaato, laakiinse tani waa mid ka mid a fursadaha ugu fiican ee Mareykanku u haysto. Markay wareystaan shaqsigan waxaa la ogaanayaa macluumaad hor leh, waxayna ku darayaan faahfaahin dheeri ah oo ku saleysan sida uu yahay, shabakada uu ka tirsan yahay, iyo waxa uu yahay. Hoggaamiyaha sanadka ee xisbiga Jamhuuriga Mitch McConnell ayaa leh: waxa ugu muhiimsan ee laga heli karo ninkan argagixisada waa macluumaad la xiriira yaa kale oo ku welinaya weerarkan. Waxa uu leeyahay: si dhow ayaan isha ugu haynaynaa, akhbaaraad intelleg ayaan ka helaynaa, iyo sida lagu maareyn karayaba. Aqalka Kongareska ayaa horey u hayay baaritaano dhowra oo la xiriira weerarkii Bangazi oo madaxweyne Obama maamulkiisa uu gudbiyey, taasoo markii hore la sheegay inay ka dhalatay muuqaalkii filim naceebka ahaa ee Islaamka looga soo horjeeday, hase yeeshee ugu dambeyntii la ogaaday inay ahayd weerar argagixisa. Hillary Clinton oo ahayd xogeyihii arrimaha dibadda ee xilliga weerarkaasi uu dhacayay ayaa lagu eedeeyay inaysan ilaalo ku filan siinin qunsuliyadda. Clinton oo loo arko inay tahay musharaxa ugu muhiimsan ee madaxtinimo ee sanadka 2016 ayaa waxa ay tiri talaadadii inay ku faraxsan tahay qabashada Khatala, waxayna tiri wuxuu ahaa nin aad ugu muhiimsan ee ku jiray maskaxda mas-uuliyiinta Mareykanka tan iyo markii weerarkaasi uu dhacay, waxaana uu naga caawin doonaa, ayay tiri, inaan ogaano wixii dhacay. Beth Smith oo ah hooyada mid ka mid a dadkii Mareykanka ahaa ee lagu dilay weerarkaasi, Senate Smith, ayaa waxa ay tiri markii loo sheegay xariga ninkan inaysan weli ka helin dowladda Mareykanka hal wicis telefoona oo loogu sheegay sababta wiilkeeda uu dhintay, waxayna tiri waxay u qalantay inay ogaato sida ay wax u dhaceen oo arrintan masiibada aysan mar kale ku dhicin qof kale. Larry Sapoto oo ka dhiga jaamacadda Virginia cilmiga siyaasadda iyo sayniska ayaa sheegay qabashada Khatala inuu u wanaagsan yahay aqalka cad iyo Clintonba. Bangazi maahan mid dhammaanaysa. Qabashada shaqsigan haatan sannado dhowra kadib maaha mid ka daadegaysa kuwa rumaysan dhammaan dhacdadii Bangazi inay ahayd mid la marin habaabiyey, mana ahayn in la waayo nolosha dad aaminsanna inaysan ahayn in la waayo nolosha dad Mareykanka. Waana akhbaar fiican se in dhanka kale la keeno cadaalada mid ka mid ah dadkii ku lugta lahaa arrinkaasi. Sabato waxa uu leeyahay Mareykanku waxa uu ku jiraa bartamaha ololaha doorasho ee Kongareeska ee dhacaysa bisha November ee sanadkan taasoo ay suuragal tahay in ay xisbiga jamhuuriga xukunka senatka qabtaan iyo kursiga aqalka hoose sidaasi awgeedna taasi waxa ay ka turjumaysaa Mr. Obama inuusan awood sidaasi u weyn ku yeelan doonin labada sano ee ugu dambeeya xafiiskiisa sababo ayaa waxa uu sheegay inuu safileen in xariga shakhsigan uu soo kulahayn saameyn sidaas u weyn dhageysiga Kongareeska arrinka Benghazi marka laga soo tago taasi ayaa waxa uu sheegay in tani ay tahay mid siinaysa dimuqraadiyinta qodobba ay ku doodi karaan
aad baa mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo ino soo koobaysay warbixintii wariyaha VOA da Victor Bitti oo noo diyaariyay halka naga socotaana waa VOA Washington
magalada qahira ay caasimada dalka masar waxa lagu soo gabagabeeyay shir ay isugu yimaadeen xildhibaanada baarlamaanka dalalka xubinta ka ah jaamacadda carabta waxaana Soomaaliya uu qayb galay wafdi uu horkacay xildhibaan maxamed umar dalha qadka telefoonka ee magalada qahira ayaan hadaba xildhibaankaasi kula xiriiray waxaana nagu horeen weydiiyay bal inuu faahfaahin ka bixiyo shirkaasi
seen barwa ma san tahay booqashadeena saatir maantay qahira waxaan u nimid inaan ka qayb galno shirkii baarlamaanka carabta oo saddexdii bilood oo mar qahira lagu qabto oo intii Dimashq Suuriya qalaasa uu maartay uu galay aan soo wareegnay ila xaruntii baarlamaanka carabta markii hore ahayd halkaasii marka shirkani mar waliba waxaa looga hadlaa arrimaha dunida carabta iyo wixii marka taagan ama soo kordhay ama looga fadhiyo inay dadka maartay ku abtirsada jaamacadda carabta ee 22-ka dal inay maartay ku falanqeeyaan saan ku sheegay arrimaha iyo khuseeya dal walibana 4 xubnood ayaa ummada sha'aniga iyo 3 xubnood kale oo baarlamaanka Soomaaliya wakiilka ayaa aan ku joognaa Qaahira maanta aan la soo gabagabeeyay shirka
maxaa ka mid ah marka waxyaabihii ugu waaweynaa ee shirkaasi lagu soo hadal qaaday
shirka laba arimood ayaa ugu weynaa marka ugu horeysa shirka gudiyada ayaa inta farabadan 4 iyagoo ka kooban ayaa waxay soo diyaariyaan wixii khuseeya arrimaha siyaasadda amniga iyo maareeyay arrimaha kale ee marka u dhaxeeya dunida carabta oo u khuseeya markaas ama u qaabilsan gudiga arrimaha dibadda iyo amniga qoomiyadda carabeed iyo siyaasadda sidoo kalena gudiga dhaqaalaha oo isagana wixii arrimaha dhaqaalaha la xiriira iyo maaliyadda oo isagana kasoo diyaariya ajendayaasha looga baahan yahayna isaga marka in lagu soo daro qodobada laga hadlayo isagana sidaas oo kale uga howlgala aad isagana gudiga shuruucda oo wixii sharciyada xisaabsan iyo qawaaniinta iyo gudiga haweenka xuquuqul insaanka iyo dhalinyarada oo iyagana soo diyaariya wixii arrimahaasi iyagana ku lug leh marka afarta gudi howlihii ay kasoo shaqeeyeen ayaa maalmahan waxay ahaayeen kuwa uu ku howlaraa baarlamaanku isaga iyo gudiga joogtada kadibna waxaa la soo gabagabeeyay marka oo balaanarigii isugu yimid ee ballaarnaa shalay iyo maanta doodii oo looga hadlay arrimahaasi oo marka aan ka marnayn saan ku sheegay siyaasadda ama dhaqaalaha ama amniga ama bulshada wixii dunida carabeed kaga aadan oo ay Soomaaliya ku jirto
maxaa ugu muhiimsan oo ku saabsan Soomaaliya oo shirkaasi intii uu socday ama intii kulamada gargaarka aad yeelanayseen lagu soo hadal qaaday
Soomaaliya arrimaha sida maaragtay gaarka lagu soo qaaday waxaa aad maaragtay ugu muhiimsan in Soomaaliya iyo Suuriya iyo dowladaha hadda Soomaaliya marka iyada laga yimaado barihii dambe iyagana qalaasaha ka jiray wixii ka dhashay natiijo oo qax iyo marka ugu badnaan haddana dad fara badan oo iyaga marka ka tirsan sidoo kale iyagana dalal carabeed oo iyagana Falastiin ay ku jirto oo iyagana xabsiyada ku jira iyo arrimahaas oo annaga aan qayb ka nahay ayaa waxaa la isla gartay in kuwa xabsiyada ku jirana arrimahoodii loo ololeeyo sidii lagu soo dayn lahaa oo iyaga wafdi loo xilsaaro sidoo kalena kuwa qaxootiga maarta iyagana saameynta xoogga leh iyagana ku yeeshay dagaalada iyagana meelaha ay ku barakaceen oo Turkishka iyo maaragtay Urdun ilaahay kuma sana diiday Lebanon iyagana maanta la yiri hal booqdo kadibna annaga ajendaha aan ku xiriirsanay oo doodeenay iyada markaa in la booqdana Kenya iyo maartay iyo Yemen oo runtii Soomaali farabadan joogta sidaasi ayaa qayb waxay ka ahayd arintaasi arrimaha naga qoseeya wixii lagu gaaray dhinaca kalena amniga guud ayaa iyadana waxaa loo maartay gartay in la qabto nadwo ama maartay kulan cilmiyeed oo ay khubaro caalami kasoo qayb galayaan iyo kuwa bariga dhexe ka tirsan ama gaar ahaan dunida carabta iyo tan muslimkaba oo iyagana markaa ka hadla dhibaatooyinka ka taagan iyo amnigooda inta fara badan maadaama annaga soomaaliya marka aan qayb ka nahay ama darare meelaha saameynta ku yeelatay ayaa iyagana xubno markaa sidii dad soomaaliyeed oo iyagana annaga arrimaheena oo wax ogaal u ah ama khubaradeenni ama aqoonyahanadeenni iyagana ay qayb ay oga ahaan lahaayeen ama ka yimaadaano dhinaca mujtamaca almadani ama civil society-ga ama ka yimaadaano dhinaca kale ee maansay siyaasadda iyo arrimaha kale ama ciidanka dadka u dhuundaloola ama badda bariga iyo cidka wixii la halmaala sidaasi ayaa iyadana waxaan u helnay fursadaas waxaanoo gaarka ah dadkeenna iyo dalkeenna in iyadana aan madaxweyne Cabdifatax Siisi inaan maarta hor fadhiisano oo aan arrimaheenna aan la jeexjeexno oo aan isla wada meel dhigno isagoo ballanqaadna markaa u sameeyey uu yiri Soomaaliya waxa aan u qabanno oo mar waliba uu ku celcelinayay ee ay ahay satarawnahu qariiban oo ma yacni goor dhow ayaad arki doontaan bal Masar Soomaaliya waxay tarto kadib markaan horeyba saan u sheegnay aan u niri Soomaaliya waxay kaa sugaysaa inaad u noqotid jamaacadda Naasirkii labaad.
Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo khadka telefoonka magaalada Qaahira igu warramay halkaad kala socoteena waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A.
halkaasi aad nagala socotaana waa VOA Washington haatan waxa idinku soo maqan ciyaarahi oo goor dhow khadka telefoonka uu soo gali doono Maxamuud Mascade. وهاك محمود مسعد دوحان فيلا يا خدك تليفون كسيت وصايا ذي جم قلي سادق وكسوجان مجلدا من يابليس الجبل كمن صوت عياره هي نساكة يلا مانتا يولي بحل جنا وين كتشر نو حبين نمو إيش عيات كوه يسي والله سعتني منكي إسبين أو يجو دفاع عن يكوب كأدون كوحي مانتا كرع عجرون كه إن يولي بجرون كسيلا كوم مع سلامية فلو ركع سمي محمود ومحاو جدا بين
Zahra aad baad u mahadsantahay dabcan wadanka Spain taageerayaal fara badan iyo dad fara badan oo ciyaaraha ka faalooday waxay qiyaasayeen in ay awoodba u lahaan karto in koobka hadda lagu tartamayo ku ceeshan karto laakiin nasiib darro waxaad moodaaba inay noqoto labadii kooxood ee ugu horeeyay ee xaqiiqsaday in aanay gruubkaba dhaafi doonin oo marka kulamada u dhiman oo kooxdiiba haatan ay hal kulan u harsantahay gruubkooda ay marka boorsooyinka xirxiran doonaan oo Madrid iyo Barcelona iyo Valencia iyo meelay ciyaartoydu ka kala timid ay ku noqon doonaan marka wadanka Spain sidii ay guldaradii foosha xumayd uga soo gaartayba wadanka Holland waxaad moodaa habeenkii xalay ah markay garoonka soo galeen inay wali aanayba garoonka joogin oo maskaxiyan iyo muruq ahaanba intaba ay maqnaayeen wadanka Chile ayaana laba iyo eber ugu awood sheegtay waxayna noqonaysaa markii ugu horeysay oo wadan difaacanaya koobka adduunka labadii kulan ee ugu horeysay ee gruubka laga badiyo dhinaca kale waxaad moodaa Zahraay wadamada difaacanaya koobka adduunka in qaaditaanka koobkuba aanu nasiib u ahayn sanadka xiga ka markay yimaadaan qaar fara badan oo kamida iyagu ay markaa gruubka hore ku haraan dhowrkii sano ee waliba ugu dambeysay Spain oo difaacanaysa koobka waatan oo hore u haraysa sidoo kale waxa iyaguna sidaasi lamida hore ugu haray wadanka Talyaaniga oo 12-kii aan idaahdo 2010-kii koobka difaacanayay sidoo kale Faransiisku waa isagii mataqaana sanadkii 2002-dii hore ku haray Brazil oo kaliya baad moodaa in ay sanadkii 2006-dii iyadoo 2002-dii koobka difaacanaysay inay wareegga hore soo dhaaftay marka arrimaha soo dhan baad waxaad moodaa inay Spain haleeleen kulan kale oo xiiso badnaa Zahraay wuxuu isna dhexmaray wadanka Australia iyo Netherlands oo isla gruubka ka tirsanaa wadanka Netherlands waxaad moodaa in aad looga yaabiyay oo si dirqi ah oo aad iyo aad aad moodaba in iyaga laga badin karay ayay habeenkii xalay ahaa kulan ku soo badisay. Marka hadda gruubka waxaa ka soo baxaya Holland iyo Spain oo labadooduna isu dhiman oo kulan wada ciyaari doona. Cidii marka kulanka badisa ama hadday bareeja noqdaana waxaa sidaa kaalinta kuwaad kusoo bixi doonta wadanka Holland. Haddii Holland badisana iyadaa soo baxaysa, haddii bareeja galana iyadaa kaalinta kuwaad kusoo baxaysa. Marka labada wadan ayaa gruubka ka soo bixi doona. Cameroon iyaduna waxay ka mid noqotay wadanka saddexaad ee xaqiiqsaday inay boorsooyinkooda laaban doonaan. Australia, Cameroon iyo Spain ayaa noqday wadamadii ugu horreeyay ee koobkan ka haraya.
Waan gartay Maxamuud, marka maxaad u malaynaysaa Spain inay marka guuldaradan tirada badan la ay ku keentay, inkasta oo la oran karo koobka ay muddada sanad ay afarta sanadooda haysteen dad inay u soo tashadeen kooxo badan ku soo tala galeen inay ka qaadaan koobka sanadkan, haddana waxyaabaha loo tirinaya ciyaar wanaag baa lagu yaqaanay kooxdaasi, maxay tahay waxa loo tirinayo guuldaradooda?
Laba waxyaaboodba waa loo tirinayaa. Waa midda hore Zahraay, waxaa la leeyahay kooxdani ciyaartooyda koobka u qaadaysay oo adigu saddex koob oo caalami ayay qaadeen. 2008 waxay qaadeen koobkii Yurub, 2010 koobkii adduunka, haddana 2 sano ka hor waxay qaadeen koobka Yurub mar kale oo ay labaysteen. Dad fara badan waxay leeyihin ciyaartooydu way daashay, koobo fara badan ayay ciyaarayeen, qaarkood way gaboobeen, marka sidaabay u hareen, qaarna waxay leeyihiin waxaa la fahmay banuunigoodii.
Waan kartay Maxamuud, haddaan su'aal yaro degdeg ku weydiiyo, maanta waxaa loo balansan yahay kooxda England iyo Uruguay ayaa iyaguna wada ciyaari doona, oo labadooda ciyaarood si gaara waxaa diiradda loogu saaraya ay tahay in labadoodaba wareegii hore laga soo badiyey. Maxaa iyaga laga filan karaa maanta?
Labadoodaba sii laga badiyo gurigeeda ayay aadaysaa, marka cid waliba inay badiso ayay ku tashanaysaa. Ingiriiska ayaa dabcan la filayaa inay guul qaataan, hadday qaadan waayaana gurigoodii qaban doonaan.
Aad iyo aad baad umahadsantahay Maxamuud Mascade oo dhegaystayaal si toosa khadka telefoonka iyo igugu warramaya halkaad naga dhegaysanaysaana waa VOA Washington. Subax wanaagsan baan idin leenahay, haatana inuu heesihii ku nasanno Axmed Cali Cigaal iyo weliba amba baxaya socodka.
Podcast fanaanka Axmed Cali Cigaal ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahintiina idaacadda idinka imanaysa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A tan iyo kulan dambe. Waa anigoo Xuseen Barre iyo Sahra Ciidle iyo dhammaan V O A idinla sidaas iyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.